У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. У Баранавічах адбылася акцыя пратэсту прадпрымальнікаў супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Больш як 40 беларускіх пастараў звярнуліся да Аляксандра Лукашэнкі. Яны пратэстуюць супраць узмацнення ціску на пратэстанцкія цэрквы. Колькасць карыстальнікаў інтэрнэтам у Беларусі і Харватыі расце самымі высокімі ў свеце тэмпамі. Суд над уздэнскім прадпрымальнікам Віктарам Крывалём перанесены, бо той запатрабаваў весці працэс па-беларуску. Прызваны служыць у чыгуначныя войскі студэнт Змітер Жалезнічэнка паведаміў, што яго хочуць прызначыць кінамеханікам часткі. Гэта і іншае пасля выпуску навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 21 гадзіна, 1 хвіліна, ў пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. У США супраць 6 меркаваных удзельнікаў падрыхтоўкі тэрактаў 11 верасня 2001 году выстаўлены абвінавачанні ў забойстве. Паводле паведамлення Міністэрства абароны, сярод абвінавачаных Халід Шэйх Махамед, якога лічаць кіраўніком змовы. Калі ваенны трыбунал прызнае падсудных вінаватымі, ім пагражае смяротнае пакаранне. Расія спісала Іраку 93% доўгу на суму 12 мільярдаў даляраў. Сёння ў рамках візіту ў Расію іракскага міністра замежных спраў Хашара Забары ў Маскве было падпісана пагадненне аб рэгуляванні іракскай запазычанасці Расіі. Таксама быў падпісаны мемарандум пра ўзаемаразуменне ў гандлёвым, эканамічным, навуковым і культурным супрацоўніцтве паміж Іракам і Расіяй. Перамовы паміж расійскай кампаніяй «Газпрам» і ўкраінскай фірмай «Нафтагаз», якія пачаліся сёння, адкладзеныя на заўтра. Як паведаміў афіцыйны прадстаўнік «Газпраму» Сергей Купрыяну, калі бакі не знойдуць паразумення, у аўторак пастаўкі газу ў краіне будуць скарочаны на чвэрць. «Газпром» ацэньвае ўкраінскую запазычанасць за газ у 1,5 мільярда даляраў. Не менш як 11 чалавек загінулі пры падрыве замінаваных аўтамабіляў у Багдадзе. Больш як 30 чалавек параненыя. Паводле паведамлення вайскоўцаў, выбухі адбыліся амаль адначасна на паўднёвым усходзе сталіцы. Верагодна, што мэтай аднаго з нападаў была сустрэча мясцовых суніцкіх лідараў, якія падтрымліваюць амерыканскія сілы. На міжнароднай касмічнай станцыі два амерыканскія астранаўты выйшлі ў адкрыты космас. Мэта часовых прац, якія вядуць Рэкс Уолхэйм і Стэнлі Лаў, злучэнне са станцыяй еўрапейскага навуковага модуля «Калумбус». Выхад у космас быў перанесены на больш позні час з прычыны хваробы нямецкага астранаўта Ганса Шлегеля. Выслухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў на хвалях Радыё Свабода вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў цэнтры Баранавічаў адбылася акцыя пратэсту прадпрымальнікаў супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які забараняе прымаць на працу несваякоў. Паводле актывіста прадпрымальніцкага руху Мікалая Чарнавуса, на акцыю прыйшлі больш за 200 дробных бізнэсоўцаў і іх работнікаў. Улады Баранавічаў запрасілі прадпрымальнікаў на сустрэчу праз дзень, расказвае Алесь Дашчынскі.
Удзельнікі акцыі скандавалі работу. У інтэрв'ю «Свабодзе» яны патлумачылі, што вымусіла іх прыйсці на мітынг.
Нам дали свободно работать, чтобы нам не мешали, потому что нам кушать хочется. От нас забирают все, и власть, и работу, все. Я инвалид второй группы, мне не дают работы, сняли все льготы. А что мне кушать?
Созданы такие условия, что мы через год все вынуждены будем остаться без работы. Мы с женой вынуждены будем существовать на копейки. У меня с мая 3 человека, они остались без работы и до сих пор не могут найти.
Наше законодательство, которое так вот формируется против нас, неизвестно в чьих интересах. Правительство нас само наталкивает на нарушение законов.
На початку акции были затриманы двое молодофронтовцев Ярослав Грышчэня и неполнолетний Вадим Бегени. Их отвезли в милицию, але потом отпустили, коли удельники акции вырешили пойти до будинку милиции, каб запотребовать вызволение затриманных. Однако милицианты склали на хлопцу протоколы. Ярослав Грышчэня сказал.
Они заявили, что мы с Вадимом лаялись матом, стоящий коли помника Христосу. Привезли в раунд, склали протокол. Разглядели, что все садись режет, там был мегафон в цях. И, короче, они все это отдали, посадили машины, привезли меня домой. Коли мне привезли домой, мне сказали, что коли мне башить на площади на початок митинга, мне идут, конечно, несут арестов.
Вадим Бегени додае.
Там написали, что мы выкрикивали антидержавные лозунги у мегафона и лаяли матом. Этого совсем не было. Мы просто стояли, размовляли, подошли 4 милиционеры, скрутили нас, посадили в машину и повезли.
До удельников митингу прийшла керівниця управління економіки Гарвиконкаму Раїса Уласович. Вона пропонувала предпринимальникам прийти у середу на зустрічу у будинок Гарсовету. У розмові з кореспондентом «Свободи» вона сказала.
Я їх попросила, пускай вони напишуть письменно, обратяться, що вони хочуть, які вони проблеми хочуть рішити. Якщо відміна указу президента, то ми її не рішаємо.
Сказала у інтерв'ю «Свободі» представниця Барановицького Гарвиконкаму Раїса Уласович. Протягуються суди над громадськими активістами, яких превентивно затримлювали напередодні мітингу протесту предпринимальників, що відбувся 10 студеня у Мінську. Суд над узденським предпринимальником Віктором Кривальом був сьогодні перенесений, бо той запотребував вести процес по-білоруску.
Число місяць буде рождення.
Я б хотів відказувати на ваше питання на російській мові і хотів би того ж до вас.
А в русскую мову, понимаете?
Я уже английскую разумею и немецкую, але я ничего не потребую лишнего. Коли корыстаешься законом и конституцией, потребую своего. Я хотел, как посерчение судовое велось на белорусской мове.
Віктора Криваля затримали перед митингом предпринимальников 10 студеня. Ему закидают неподпорядкование милиции. Сьогодні суддя Пінського городського суду Змітер Лещенко переніс розгляд справи лідера місцевих предпринимальників Олександра Васильєва на 15 лютого. Тим часом міліція спробує провести у квартири Васильєва піратрус. Подробязності у повідомленні В'ячеслава Куліка.
Олександр Васильєв був затриманий вчора на колгасному ринку у Пінську. Поводле слову Олександра, майор Сираєшка обвинуватив його у тим, що він нібито організував акцію протесту предпринимальників.
Мене завели в камеру, я відсидів майже 2 дні. Завели на суд, мене відпустили, і зараз тут стоїть со мною міліціонер і хоче зробити обов'язок в моїй квартирі. Ну от я зараз хочу подивитися, якщо санкції прокурора, якщо мені дадуть бумаги, посчитаю. Ви потім попозже прийдете, хорошо? Я зараз немного зайнятий.
Сьогодні Олександра Васильєва вже судили. Це було 1 лютого. Тоді суддя Пінського городського суду Тетяна Свєбович розглядала 2 міліцейські протоколи. Один удалося спречити. Господар Васильєв навіть без адвоката переконав суд у суперечливості свідчення міліціантів і не був арештований, як того потребував міліцейський протокол. Правоборонця Валерій Щукін лічить, що та перемога опозиціонера у суді стала причиною його затримання учора.
Это единственная причина, другой причины быть не может. Его по новой схватили, я ему уже говорил, я на все акции никогда один не хожу. Конечно, этот свидетель, скажем, не гарантия, но тем не менее, нельзя ходить одному, нельзя.
Александру Васильеву 35 годов. Он сябра компании «За свободное развитие предпринимательства». За организацию акции протесту и удел их арештовывался ранее на 5, 7 и 15 суток. На початку сегодняшнего судового поседжения Александр Васильев заявил, что его хвалюя лёс мати. Сегодня 65-годовую женщину забрала у лекарню худкая допомога.
На вулицах Могильова наш корреспондент задав мінакам питання. Ці сутикнулися ви з проблемами у сувязі з обмежуванням діяльності індивідуальних предпринимальників. Ось які відкази ми почули.
Да. Ой, как раньше было проще, на каждом шагу все магазины открыты, ларьки открыты и так далее. Можно все сразу купить на месте, а сейчас проблематично. Все закрыто, надо куда-то ехать специально по магазинам ходить, искать. Да, как бы на остановке практически все можно сразу и купить. Конечно, тяжело стало в этом плане.
Нельзя брать рабочих, наемных. Вот это главная проблема.
Конкретных проблем не почувствовала, потому что в основном закрылись ларьки, которые продавали синтетические моющие средства. И, в общем-то, все это есть в магазинах. У нас много очень магазинов, много ролетов и торговых центров, где все это продолжает быть в продаже.
Да, есть такое. Все приходишь иногда, там, где можно было что-нибудь купить, все закрыто. Нету, не дают развиваться сейчас на предпринимателям.
Конечно, почувствовали. Стало меньше открытых этих точек, как бы трудности с товаром, с покупкой товаров. Мы привыкли ходить в определенные места, они закрыты. Естественно, мы ищем какие-то другие места, где можно купить товар. Ну, с трудом, но находим, конечно.
Да, даже те же маршрутки. Вот. Раньше было проще добраться, а как стало это все? То есть с транспортом тоже проблемы возникли.
Ну, проблемы мы ощущаем ежедневно. Допустим, если у нас на микрорайонах были базарчики, теперь они ликвидированы. Магазины те, да, во-первых, там дороже, во-вторых, это дальше.
В принципе, да. Пока я сейчас не работаю. Ранее работал.
У индивидуальных предпринимателей?
Конечно. Сейчас не работаю. Вот. Я работаю на госпредприятии, но, в принципе, знакомые многие. Работали, шли.
Вы сутыкаете особисты с некими проблемами?
Ну да, в принципе, на цены сказалось многое, конечно. То, что если на рынке раньше работали там 20-30, то сейчас после Нового года сразу там было. А 3-4, ну и цена соответствует еще.
Пенсионерам вообще, которые уже, знаете, слабо и плохо себя чувствуют, это вообще очень большая проблема. Конечно, мне сказывают, сейчас базар этот закрывают, то мне надо кофту купить, я пошла, на базаре дешевле. Конечно, это плохо сказывается. Пусть бы уже люди работали. Конечно, мне кажется, эта акция вот с предпринимательством, она ни к хорошему не приведет.
Ці сутикнулися ви з проблемами у сувязі з обмежуванням діяльності індивідуальних предпринимальників, а питання на вулицях Могильова. Громадський редактор гэтага тыдня – моладзевы актывіст Барыс Гарэцкі. Цягам тыдня ў серыі міні-інтэрв'ю мы будзем абмяркоўваць ім розныя праблемы сённяшняга моладзевага дэмакратычнага руху. Сёння журналіст Александр Уліцёнак размаўляе з Барысам Гарэцкім пра рэакцыю маладафронтаўцаў на вызваленне сваіх лідараў і новыя планы дзейнасці арганізацыі.
Про адлігу трэба казаць вельмі умоўна. Потому что для каждого, кто выходит, режим начинает репрессии.
И в этом смысле вы не выключение?
Не выключение. В тот же день, когда Артур выходит на волю, у Катерины Соловьевой у Полоцку отбывается пиротрус. Правоводство ведется, никаких выников следства домогчися хоча. Адлиги такой не мает, а хоча и перетасовка картов. Ну и, безумовно, вельми великую увагу. Сярод молоді теперь выкликают те превентивные арешты, затримання на передодні акцій и на самих акциях. Сажають и не керовников, а шараговых хлопчиков, как той же Антош Калиновский, або как та же Людка Атакулова.
Перед страйком предпринимальнику я спробовал связаться с вами, и мне это не удалось. Вы, что называется, легли на дно. Это, в певном сенсі, отголосок того, про что вы только что казали?
Безумовно, в такие дни любой, напевно, молодой человек, замешанный в неких политических колах, и он отчувает этот прессинг, эту пильность, когда телефоны мобильные разряжаются за половину дня, однозначно, что есть сочка. Мат кто из моих собров, миновито, выключали мобильные телефоны для того, как не быть затриманными для кучей мобильной связи.
Про некие планы конкретные можно сказать на ближайшую перспективу?
Дело в уличных акциях и кампаниях весны 2008 года. Это починаючи Дня Святого Валентина, протягом это будет День Воли, який у этом году будет святкуваться с небывалым размахом, потому что это 90-й год обвещения БНР, и мы, как отказные до своей истории люди, мусим серьезно до этого ставиться. В огле на весь политический год, безумовно, молодофронтовцы принуют удел в парламентских выборах.
Вы сами не думаете удельничать в борьбе за депутатские мандаты?
На мне еще застается судимость, а по-другому, каждый винен твердо оценивать свои махчимости. И тут хоча не идет размова про махчимости утиску на режим, а про махчимости проведения вот этой кампании. И когда я бачу, что значительно больше користи я принесу, когда я буду помогать конкретным людям и працевать в конкретных штатах, не лечу, что я повинен балотоваться, але безумовно у нас вот есть конкретные люди, которые идут в Минск и в регионах, которые уже теперь собирают свои выборщие штабы.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор гэтага тыдня – моладзевы актывіст Барыс Гарэцкі. А призваны служыць у чыгуначныя войскі студэнт-выдатнік Змітер Жалезніченка паведаміў, што ў частцы яго хочуць прызначыць кінамеханікам, расказвае Інна Студзінская.
9 лютага Змітер Жалезніченка адмовіўся прымаць вайсковую прысягу на знак пратэсту супраць спешнага прызыву на тэрміновую службу. Сёння ён распавёў сябрам пра салдацкія будні і пра стаўленне да сябе з боку камандзіраў.
Яны адразу ведалі, хто я такі, там, і спачатку адносіліся як да міністра абароны, там прыглядаліся. Зараз так, як да ўсіх, я выконваю тое, што мне кажуць. Іншая справа, што можа грызаюся крыху больш за астатніх.
На галаўны боль пасля спынення галадоўкі Змітер не скардзіўся. Паведаміў толькі, что чамусьці балять ноги. Але ж, по словах Змітра, жаўнеры плакать не могуть.
Ноги балять. Трываться можно, все ж таки. Жаўнеры плакать не могуть.
У вайсковай чыгуначнай частцы ў Жлобіне, дзе служыць паўторна адлічаны з універсітэту дэмакратычны актывіст Змітер Жалезніченка, салдаты займаюцца рознымі будзённымі справамі 16 гадзін у суткі. Навабранцаў навучаюць розным нескладаным спецыяльнасцям – быць стропальшчыкамі, бульдазерыстамі. Змітер, хутчэй за ўсё, будзе кінамеханікам.
А 6-й подъем и до 10-й вечера бегаем туды-сюды. 10 спать хватимся. Сказали, что пойду киномехаником, буду солдатам кино показывать.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня Волі, Діяння відбувається у перші три місяці 2008 року. Про гэта мы запропонували нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурсу «Свободы» «Один день у БНР-2008». Конкурсные творы на хвалях «Свободы» от середины лютого три раза на ту день.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У празкій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. У Барановичах відбулася акція протесту предпримальників супроць президентського указу номер 760. Удільники акції зберуться на зустрічу з чиновниками у горвиконкамі у сераду. Больш як 40 білоруських пасторів звернулися до Олександра Лукашенка. Вони протестують супроць узмацнення тиску на протестантські церкви. Суд над узденським предпримальником Віктором Кривальом перенесений, бо той запотребував вести процес по-білоруску. Німецький дипломат Ганс Йоген Шмідт на своїй першій прес-конференції у якості нового керівника офісу АБСЕ у Мінську поскардився, що агульні проекти з білоруським урадом реалізуються тяжко. Призваний служити у чивуночній війські студент-видатник Змітер Железніченко повідомив, що його хочуть призначити кінемеханіком частки. Змінені правила поступлення у навчальні установи. Конфлікт України і Газпрому досягнув піку. Газпром погрожає на чверть скоротити подачу газу в Україну, коли Київ не сплотить пазики. Більш як 40 білоруських пасторів звернулися до Олександра Лукашенка у підтримку пастора церкви «Нове життя» В'ячеслава Гончаренки і вірників Супулки. У 2006 році вірники тримали голодовку, потребуючи вернути їм земельний наділ і спинити передачу будинку церкви на користь білоруських уладів. У виніку улади передали справу вірнику у Вищий господарчий суд, але з тягом часу справу замарудили. Тепер чиновники знову потребують від вірників, каб яни визволили будинок церкви. А пастору В'ячеславу Гончаренку прокуратура погрожає кримінальним переслідом. Пастор Гончаренко розказав Радіо Свобода.
У виніку погрозу кримінального пересліду ми вимушені знову почати свою боротьбу. Коли ми голодали, влади були наполохані цим протестом. Вони нам пропонували компромісний варіант. Але на самом деле вони не намагалися вирішити наше питання, а попросту потягнули час. Покольки ситуація повторилася, пастори інших суполок будуть залучатися до нашої акції протесту, і ми будемо разом боронити свої права.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» пастор В'ячеслав Гончаренко. Юрист церкви «Нове життя» Сергій Луканін відзначив, що тепер евангельські християни готові перейти від молитви до відкритих діянь, навіть до політичних виступів. Газета «Новий час» мусить заплатити сенатору Миколаю Чергінцу 50 мільйонів рублів. Рішення об виплаті моральної шкоди уступає у силу від сьогоднішнього дня. Редакція обскаржувала раніший присуд. Тоді Першомайський районний суд задоволив позов сенатора, який полічив, що журналіст Олександр Тамкович у своєму артикулі «Генерал-сенатор Чергінець» образив його гонор і годність, розказує Любов Луньова.
У Мінський городський суд прийшли представники газети і правоборонці з Білоруської асоціації журналістів. Старшиня організації Жанна Літвіна ще у Першомайському районному суді заявила, що присуд газеті «Новий час» і Олександру Тамковичу на межі аморальності. Вона підкреслила, що шматмільйонні позови до журналістів і недержавних газет з боку чиновників відрізняються від позовів до звичайних людей, говорить Жанна Літвіна.
Складывається таке враження, то все вирішалося не у суді і не тими людьми, які розглядали справу. Були сподівання, не там глибоко-глибоко, що все ж таки вищейша інстанція вислухає і адвоката, вислухає людей, які задійничені в цій судовій справі, і хоч ніким чином, але спробує вмішатися у попереднє рішення суда. Треба реально абсолютно глядіти на ситуацію, яка в Україні. Це просто ще одне свідчення, що судова інстанція використовує для прийняття політичних рішень.
Першопочатково Миколай Чергінець просив спогнати з Олександра Тамковича, автора публікації «Генерал-сенатор Чергінець», 100 мільйонів рублів, а з газети 500 мільйонів. Пізніше він зменшив суму позову до 5 мільйонів з автора і 50 мільйонів з газети. Редактор газети «Новий час» Олексій Король лічить, що судове рішення стане ще одним кроком у справі ліквідації чергового недержавного видання – а таких виданняў застаецца ўсё менш.
50 мільйонів – це велика сума. Це, по сутності, навіть більший годовий бюджет. Коли меркувати по сумі, яка була виставлена, яка присуджена, відомо, що гонор і годність тут допоможні інструмент у досягненні головної мети і у рамках агульної політики на скорочення незалежної преси, якої так залишилося вельми нешмат. Звуження зони свободного слова до нельга.
Журналісти розлічуються на підтримку своїх читачів і сподіваються, що Миколай Чергінець сповнить своє обіцяння. Раніше він казав, що не керує гроші, які отримає журналіст Олександра Тамковича і від газети, на допомогу психічно хворим людям.
Беларусь і Хорватія – усесвітні лідери поводле росту доступу до інтернету. Обидві гэтыя країни мають так само найвышэйший рейтинг пронікнення у сеціва серед країн з пераходной економікой. Про гэта говорится у апошній справаздачы експертаў ААН. Справаздача была агучаная у Вене на конференції у питаннях інформаційно-комунікаційних технологій. Як виникає з докладу експерта, у період з 2002 по 2006 год кількість користальників інтернету у Білорусі повелічилася амаль у 7 разів і склала каля 57%. У Хорватії гэты показчык роўны 35%. У агульным рэйтынгу Беларусь займає цяпер 22 месца і апярэджвае такія краіны, як Аўстрія, Бельгія, Вялікабрытанія, Нямеччына, Фінляндія і Францыя. Ёй таксама саступаюць суседнія Латвія, Літва, Польша, Расія і Украіна. Поводле докладу ААН, усесветный лидер у корыстания интернетом – Нидерланды, 88% корыстальников, а аутсайдеры – Мьянма и Ирак, где доступ до усесветного сетева мая один человек с тысячи.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг. Вы слухаете Радио Свобода. Украина и Россия знов за столом перамову у проблеме газовых поставок. Российский монополист «Газпром» пригрозил Украине скоротить на четверть поставки палива с 12 лютого, коли тая не сплатить за позыченность. Газовая тема станет головной и на завтрашних перемогах у Москве помеж украинским и российским президентами Виктором Ющенком и Владимиром Путиным. С подробязностями Вячеслав Ракицкий.
Представники российской компании «Газпром» и украинской державной энергетичной фирмы «Нафтогаз» спробуют вырешить как проблему украинской запозычанности, так и питание техничных умов поставок газу. «Газпром» оценивает украинский долг у 1,5 миллиарда долларов и обещает спынить поставки палива, коли ситуация с запозычанностью не будет урегулированная. Учора в Мюнхене, у часе конференции у безпецы, первый вице-премьер России Сергей Иванов заявил, что ягоная краина уже давно не занимается доброчинностью на миллиарды долларов. «Нафтогаз» не признавал своей вины, однако первый наместник премьер-министра Украины Александр Турчинов признал, что «Нафтогаз» виноваты гроши России. Аналогічная спрэчка паміж Расіяй і Украінай была ў студзені 2006 году. Тады Расія часова прыпыніла пастаўкі газа ў Украіну, ад чаго пацярпелі і некаторыя еўрапейскія краіны. Учора ў Мюнхене Сергей Іванов супакоіў еўрапейскіх партнэраў, што гэтым разам у выпадку адключэння паставак газа ў краіне ім нічога не пагражае. Газовая проблема обвострилась напередодні визиту Виктора Ющенко в Москву. И, натурально, замест пленованных для обмеркования с Владимиром Путиным стратегичных проблем, питание про газ выйдет на первое место. Існують розные подходы до вирішення проблемы и у самим украинском керівництві. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, якая так само збирається наведати Москву 21 лютого, виступає за підписання навпростової домови поміж «Газпромом» і «Нафтогазом». І налічить, що менавіта посередницькі компанії виноваты за рост ціни на газ. Ющенко ж виказав застярогу адносно перегляду існуючої домови, бо не глядячи на рост ціни, Україна усе ще платить менее, чим більшиня сусідніх країн – 180 доларів за тисячу кубометрів. Ринкова ціна для газу, імпортованого Європою з Росії, складає приблизно 230 доларів.
Учора у Мюнхені російський віце-прем'єр Сергій Іванов так само потлумачив, чому Білорусь платить за газ менее, чим інші країни. Бо, я цитую, Лукашенко сказав, що у його таких грошей нема. Поводле Сергія Іванова, ціни на російські енергоносбіти не залежать від знешньої політики Росії. Мовляв, Росія нікому не поставляє газ безплатно, а ціна на енергоносбіти визначається поводле прозристої ринкової формули. Тепер Білорусь отримовує російський газ по 119 доларів за тисячу кубометрів. Ви слухаєте Радіо Свобода і після обвістки огляд ваших телефонувань.
У наступному випуску «Дому літератора» розмова з літературознавцем Язепом Янушкевичем, розваги критика Ганни Кісліциної про книгу Єви Віжнавець «Шлях дробної сволочі» і гуторка з перекладчиком Сергієм Смотриченком і фрагмент його перекладу оповісті чеського письменника Яхіма Топола.
Гэта перадача выйдзе ў эфір пасля выпуску навінаў. А зараз агляд званкоў на свабоду. Слухачы сёння абмяркоўваюць прызыў у войска грамадскага актывіста Змітра Жалезнічэнкі, выбары дэпутата ў палату прадстаўнікоў і іншыя тэмы. Праграму падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Змітер Жалезнічэнка публічна адмовіўся прымаць вайсковую прысягу. Студэнт-выдатнік, адлічаны з універсітэту за грамадска-палітычную дзейнасць, па-ранейшаму застаецца ў войску, незважаючы на рашэнне Гомельскага суду аб прыпыненні службы. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Дакуль улады будуць здзекавацца з нашых дзяцей і калечыць ім жыццё. Сёння чарговай ахвярай стаў студэнт універсітэту Змітер Жалезнічэнка. А заўтра наступны, дайце нарэшце магчымасць моладзі жыць і вучыцца ў нармальных чалавечых умовах. Ніна Ермалінска, горад Салігорск.
У Беларусі распачалася падрыхтоўка да выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Цэнтр выбаркам паведамляе, што яны адбудуцца гэтай восенню. Выказванне слухача.
Аб'яўлена правядзенне так называемых выбараў у Беларусі. На самом деле, это совершенно бесполезная, пустая, фальшивая целиком кампанія. Тем не менее, она стоит десятки миллиардов рублей. За те деньги, которые были отняты у ветеранов, инвалидов, чернобыльцев, студентов, доноров. Какие могут быть выборы, если власть принадлежит одному человеку?
Як склаўся далейшы лёс Дашы і яе Юркі з фільма «Плошча Каліноўскага»? Над чым цяпер працуе рэжысэр Хашчавацкі? Пытаецца слухач у СМС-допісе. Яму адказвае Юры Хашчавацкі.
Даша жыва, здарова і, як всегда, влюблена. Юрка, насколько я знаю, тоже жив и здоров. Я делаю сейчас большой сериал о новейшей истории Беларуси. Документальный сериал, должно быть не меньше 12 серий, рассказывающий о том, что с нами происходило вот за последние 17 лет. Я пытаюсь понять всю логику того, что произошло с нами.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш знастоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамлення 8-0293-912224. Я живу у Беларусі, а калі шчыра казаць, дык адчуваю ў сябе іншаземцам. Тут амаль нічога беларускага, напісаў на свабоду Андрусь Патрыёт. Далей выказванні на розныя іншыя тэмы.
Беларуская МЗС выразила заклапочанасць аб карце паляка, законы якой прыняты польскім парламентам. Ёжа такія карты, як карта грэка, венгра ці украінца, і ніхто не скардзіцца. Можа і кіраўніцтва Беларусі прыняць карту беларуса, за што яму будуць удзячны тысячы беларусаў.
Наконт зноў прынятай пастановы аб дапамозе героям вайны і працы удзельнікам войн і некаторым другім па 350 тысяч у год на лячэнне. А дзе браць грошы? Вядома, у тых, хто атрымлівае 185-200 тысяч. У іх адабралі мізэрныя льготы. А вы, галадранцы, галасуйце за Лукашэнку. Александр Павлович, Гародня.
Александр Анатольевич Яцкевич, российский Черномор дал великий кредит не для того, как легче жилось таким Яцкевич. Он дал кредит для КДБ, для МВД и для уханцев.
Чорныя спіскі невыязных высшых чыноўнікаў Беларусі ва главе з прэзідэнтам попаў і высшы чыноўнік апазіцыі Анатолій Лебедзька. На государственных чыноўнікаў рашэнне прынімалі США і Еўрасаюз, а на Лебедзька наше руководство. Но хрен рэдзькі не слаще. Запрет он і есть запрет.
слухаю вас каждый день и каждый вечер. Побольше музыки хотелось. Вот эта политика уже достала. Ну, не мая никакого сенсу. Пока Лукашенко, это уже все будет.
Агляд звонков на свободу подрыхтовала Галина Абакунчик.
Вы на хвалях Радио Свободу. У Менску 21 година 30 хвилин. У Правской студии новинов Сергей Навумчик. На початку коротко про основные подзеи в Беларуси. Сегодня в центре Барановича отбылась несанкционированная акция протесту предпринимальников супрац президентского указа номер 760. До удельников митингу вышла керовница управления экономики Гарвыканкаму Раиса Уласович. Она пропоновала предпринимальников прийти у середу на сустрячу будинок Горсовету. Пастыры большим 40 беларускіх церкваў, што ўваходзяць у аб'яднанне абшчын хрысціянаў поўнага Евангелля, звярнуліся да Александра Лукашэнкі. У лісце яны выказалі занепакоенасць узмацненнем ціску на пратэстанцкія церквы. Сёння адбылася першая прэсавая канферэнцыя новага кіраўніка офісу АБСЕ ў Беларусі Ганса Йогана Шміта. Нямецкі дыпламат не стаў ацэньваць становішча Беларусі, спаслаўшыся на тое, што яшчэ недастаткова вывучыў сітуацыю ў краіне, але прызнаў, што ў дачыненнях офісу АБСЕ з Беларусію існуюць праблемы. Працягваюцца суды над грамадскімі актывістамі, якіх прэвентыўна затрымалі напярэдадні мітынгу пратэсту прадпрымальнікаў, што адбыўся 10 студзеня ў Менску. 11 лютага пачалі судзіць уздзенскага прадпрымальніка Віктара Крываля, але працэс перанесены з прычыны патрабавання падсуднага весці разбіральніцтва на беларускай мове. Кінастужкай, не кажучы нічога пра жанчын, у берасці адкрыўся фестываль кіно «Падарожжа Бергмана на ўсход». Акрамя 4 мастацкіх фільмаў вялікага шведскага рэжысэра будзе паказаны таксама дакументальны фільм «Выспа Бергмана» пра творчасць майстра. Імпрэзу ладзіць Менскае аддзяленне амбасады Швецыі ў Маскве пры падтрымцы шведскага інстытуту. Вы на хвалях Радыё Свабоды і цяпер да міжнародных падзеяў. У США супраць 6 меркаваных удзельнікаў падрыхтоўкі тэрактаў 11 верасня 2001 году выстаўлены абвінавачанні ў забойстве. Паводле паведамлення Міністэрства абароны, сярод абвінавачаных Халі Шэйх Махамед, якога лічаць кіраўніком змовы. Калі ваенны трыбунал прызнае падсудных вінаватымі, ім пагражае смяротнае пакаранне. Расія спісала Іраку 93% за пазыкі на суму 12 мільярдаў даляраў. Перамовы паміж расійскай кампаніяй «Газпрам» і украінскай фірмай «Нафтагаз», якія пачаліся сёння, адкладзены да заўтра. Як паведаміў афіцыйны прадстаўнік «Газпраму» Сергей Купрыянаў, калі бакі не знойдуць паразумення, у аўторак пастаўкі газу ў краіне будуць скарочаны на чвэрць. Не менш як 11 чалавек загінулі пры падрыве замінаваных аўтамабіляў у Багдадзе. Больш як 30 чалавек параненыя. Паводле паведамлення вайскоўцу, выбухі адбыліся амаль адначасна на паўднёвым усходзе сталіцы. Верагодна, што мэтай аднаго з тэрарыстычных нападаў была сустрэча мясцовых суніцкіх лідараў, якія падтрымліваюць амерыканскія сілы. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў на хвалях свабоды вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 106-ты выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка і на пачатку пра змест праграмы. У выдавецтве Віктара Хурсіка выйшаў зборнік «Клясыка», дзе пад адной вокладкай суседнічае камедыя Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча «Пінская шляхта» і паэма Кастуся Вераніцына «Тарас на Парнасе». У нашай праграме гутарка з укладальнікам тому, літаратуразнаўцам Язэпам Янушкевічам. Першае апавяданне Евы Віжнавец пад назвай «Мы два хохлікі» было апублікавана 10 гадоў таму. А нядаўна ў серыі «Кнігарня наша Ніва» пабачыла свет яе першая кніга «Шлях дробнай сволачы». Кнігу рэцэнзуе крытык Ганна Кісліцына. 14 лютага ў Менскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна адбудзецца прэзентацыя кнігі трох чэшскіх пісьменнікаў – Яхіма Йозефа і Філіпа Топалаў «Анёл». Вы пачуеце гутарку з арганізатарам імпрэзы, беларускім перакладчыкам Сергеем Сматрыченкам і фрагмент яго перакладу аповесці Яхіма Топала «Анёл». У выдавецтве Віктара Хурсіка выйшаў зборнік «Клясыка».
у яким под одной вокладкой суседнічає комедія Вінсента Дуніна Марцінкевича «Пінська шляхта» і поема Костуся Вераніцина «Тарас на Парнасі». Або два твори, подадзеныя ў арыгінале і ў перакладзе на некалькі еўрапейскіх моваў. З укладальнікам тому, літаратуразнаўцам Язэпам Янушкевічам, гутарыць наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Першае пытанне да нашага госця такое. У адным з інтэрв'ю вы сказалі, што Вінсент Дунін Марцінкевіч стварыў не толькі цікавы сюжэт пінскай шляхты, але і прыдумаў сваім героям мову, якая нібыта паляшуцкая, але паводле вашых звестак, сярод 32 гаворак паляшуцкага рэгіёну мовы, якой карыстаюцца героі пінскай шляхты, няма. А кім і калі была перастворанае з аўтэнтыку «Пінская шляхта» на сучасную беларускую літаратурную мову.
Твор Дуніна Марцінкевіча «Пінская шляхта» наогул з'яўляецца для нас найбольш таямнічым камедыя «Пінская шляхта», напісана Дунінам Марцінкевічам у лютінцы ў 1866 годзе. Праз 20 з нечым гадоў малады і гісторык Донар Запольскі спрабаваў апублікаваць яе ў календары северо-западнага края. На пінскам нарэчы, як тады пісалі, але з цэнзурных меркаванняў твор быў забаронены. Упершыню «Пінская шляхта» прыйшла да чытача толькі пасля ўтварэння Беларускай Народнай Рэспублікі 1918. Апублікаваў яе Язэп Лёсік, які адначасова з'яўляўся рэдактарам такога выдання, як «Вольная Беларусь». Там была кароткая пазнака, што камедыя «Пінская шляхта» напісана Вінцуком Дуніным Марцінкевічам на пінскай гаворцы. Твор гэты адаптаваны для друкавання. Рэдакцыя «Вольнай Беларусі» думае выдрукаваць і аўтэнтык гэтага твора.
Хацелася б спытацца вось пра што. Пераклад гэтай камедыі на іншыя мовы, у прыватнасці на расейскую, польскую, нямецкую і ангельскую. Гэтыя пераклады змешчаныя таксама ў гэтым выданні. Скажыце, калі ласка, на каго яны разлічаны?
Класіка, яна таму і класіка, што яна запатрабаваная не толькі на радзіме, але павінна быць запатрабавана і іншымі культурамі. Што толькі калі рыхтаваўся, нават не быў скончаны ангельскі пераклад. Так вот, я ўжо ведаю, што гэты ангельскі варыянт, ён спрабуецца быць пастаўлены на славутым Эдынбургскім фестывалі ў Англіі. Мы, Валянціна, з вамі яшчэ прычакаем, што «Пінская шляхта» будзе недзе пастаўлена, ну не ведаю, у Берліне ці нават у Венскай оперы. Што ж да польскай версіі? Яна выканана праправнучкай Дуніна Марцінкевіча Барбарай Крыжанскай Чарнавецкай. Я вот свой уступ прысвяціў памяці Вінсента праправнучкі, паэткі і перакладчыцы Барбары Крыжанскай Чарнавецкай. Гэта яна падбіла мяне на тую задуму, каб «Пінская шляхта» выйшла за абсягі аўтэнтыка, ці хай сабе там беларускай мовы.
Выхад твораў Дуніна Марцінкевіча за абсягі ўласна Беларусі, гэта, канешне, прыемна. Але вось нашаму корэспандэнту землякі знакамітага Вінсента, настаўніцы беларускай мовы, гаварылі, што ягоных твораў няма ні ў школьных бібліятэках, не могуць яны набыць іх у кнігарнях, а на вечарыне, урадавай вечарыне, прысвечанай 200-годдзю Вінсента Дуніна Марцінкевіча, намеснік міністра культуры Віктор Кураш казаў, што творы нашага славутага земляка перавыдаваліся ў Беларусі 12 разоў. Тым не менш, іх нідзе няма. І вось наклад гэтага выдання таксама усяго толькі 200 асобнікаў. Чаму такі мізэрны наклад?
Наклад, бясспрэчна, для такой кнігі мог бы быць большым. Будучы ўжо сябрам урадавага аргкамітэту, я ведаў пра міжнародную дапамогу ад ЮНЕСКА, якое на правядзенне святочных мерапрыемстваў выдаткавала, ну, адносна значную суму. Я палічыў абавязкам, як літаратар, што няхай мы, можа, дзесь сціплей адзначым гэта банкетна, але вельмі добра, калі пасля банкета, назаўтра, паслязаўтра, можна ўзяць у руку рэчавы доказ ад юбіляра. Такім чынам мы наколькі змаглі.
Не магу не задаць пытанне пра музей у Люцынцы, дзе Дунін Марцінкевіч пражыў 40 гадоў свайго творчага жыцця. У адным з інтэрв'ю вы сказалі, што там няма музея, ён яшчэ і не пачынаў стварацца. Але Алесь Белый паведаміў нашаму радыю, што ў адной з адноўленых сядзібаў на ўскрайку Люцынкі ён сябра громадського об'єднання історика, відчинив такий музей. Дикунясіті, калі ласка, ясність з музеєм Дуніна Марцинкевича у Люцинці.
Те, що тепер зробив там Олесь Белих, це приватна ініціатива. Але мені ходять, знову ж так, як з аутентиком пінської шляхти, ходять про аутентичне вирішення музейного питання. Музей Дуніна Марцинкевича може постати тільки на тим подмурку, який заховався у вёсці Малая Ілючинка. Я повнюся верою, що тому музею у Люцинці повстать Дунін Марцинкевич, як починальник, як заснувальник нашої літератури, не може заставатися на батьківщині без хатинця.
З укладальником зборнику «Клясика», літературознавцем Язепом Янушкевичем гутерила Валентина Аксак. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора» і після короткої обвістки розваги критика Ганни Кисліцини про книгу Єви Віжнавець «Шлях дробної сволочі».
Одной со знаковых подеев недавней международной книжной выставы сталася презентация сбору творов Василя Быкова, які выпуская, причым по-белоруску, московское выдавецтво «Время». А між книжных стендов я сустрел выдавца айчынного, Дмитра Колоса.
Я думаю, что вот теперь, коли такая презентация и такий факт отбылся, нашим людям, якія за гэта отказываюсь, сарамновато.
Передачу Міхася Скобли «Вольне студія. Нове слово про звикле речі» слухайте у нашому ефірі завтра. Перше оповідання Єви Віжнавець під назвою «Ми два хохліки» було опубліковано 10 років тому. З тієї пори кожна публікація молодої авторки не проходила незауваженою. Критики писали про Єву Віжнавець як про одного з самих перспективних прозаїків другої полови 90-х років. А недавно в серії «Книгарня наша Ніва» побачила світ її перша книга «Шлях дробної сволочі». Книгу рецензує критик Ганна Кисліцина.
Аднойчі на презентації книги тепер немає значення якої. Аутор отримав питання з залі. Скажіть, як нам жити? Не ведаю, як письменнику, а мені так яно перевернуло душу. Не стільки тому, що особисто мені здавалося, що читачі давно перестали сприймати творців як носьбітов з вишведов, альтернативного світогляду ці хоча б дрібної правди життя. А тому, що і самі майстри слова напрочь забили про те, що ніхто чекає від їх такого. Розібратися у складностях життя, розділити чорне і біле, підтримати і судити силою прикладу. Однак абсолютно відомо, що читач усе ще чекає. Коли не на керунку руху, то хоча б спогади. А отримлює альбо позбавлено всякої душевності ультраавангард, альбо без конца рефлексії письменників-аутистів, чиє самокопання при усім жаданні немагчимо пристосувати до власного життя у силу повної відсутності типізації. Мені гэта направду хвалює. Зникнення з літератури типового. Я не познаю свого образу. І гэта ще можна зрозуміти. Але я не бачу і інші чоловічі характери. Ті, з якими б я могла, та самі сябру, знайомих, далеких і близьких. Виключення складає хіба що проза Єви Віжнавець, книга якої «Шлях дробної сволочі» вийшла у серії «Книгарня наша Ніви» під самі каляди, явивши собою цуд для тих, хто давно чекав гэтае видання. «Шлях» складається з 9 твораў, апавяданняў і аповесці, напісаных цягам 9 гадоў з 1997 па 2006 год. Такая вялікая часовая адлегласць дазваляе не толькі прасачыць змяненні, якія адбыліся самой аўтаркай. На мой погляд, яна памягчэла, набыла душэўны спакой, усё адносна, асабліва калі ўлічыць, што назіранне мае грунтуецца на тэкстах, а не на асабістым знаёмстве. Але трансфармацыю, якую прыцярпелі яе творы. Калі тое, што пісалася ў канцы 90-х, адрасавана чытачу элітарнаму, слово, выведенному у вынику национально-культурной селекции, специфика якой полягаю тым, что аутор и адресат існуюць у одной довольно замкнённой просторы. Просторы культурная гета со своей географией, мовой, ритуалами и, зразумела, каштовностями. То написанное у середине нового десятигодия затекаюць и читача массового. Не столькі аматоров Донцовых и Акуниных, кольки сталых подписчиков беларускамоўнай прессы, а звезды до самой нашей Нивы. Для мяне, як для читача, была бліжэйшая ранняя Єва Віжнавець з яе батлічнымі прыёмамі і экзальтаванымі гераінямі. Мы два хохлікі, лялечка-балетніца, каралева-сплетніца. Але я не магу не аддаць належнага і праўдзівасці яе апошніх, амаль публіцыстычных твораў, апавяданні «Агенцыя шчасці» і аповесці «Шлях дробнай сволачы». Аўтарка нарэшце ўпісалася, не зжылася, не звыклася, а менавіта ўпісалася ў свой народ, абагулены вобраз якога падаваўся раней выключна ў іранічным ключы, вызначыўшы не толькі ў жыцці, але ў пісьменстве сваё месца, як сярэдзіны шлях.
Калі праўда распаўзаецца як старая мяшкавіна, гэта ясная прымета, што вы ступілі на шлях Сяо-Жэнь, дробнай сволачы. Так гаворыцца ў маім падручніку па фэн-шуй. Па-беларуску гэта гучыць так. Усе маюць рацыю. Або трэба жыць, як набяжыць. Драбіць праўду на некалькі і выбіраць сваю. На шляху Сяо-Жэнь валяецца шмат дабротаў. Можна падабраць, толькі галаву схілі і пад ногі глядзі. Але нават набраўшыся ўсяго, застанешся жамярынаю, якая валачэ груз у некалькі разоў большы за самую. Праўда, паза шляхам дробнай сволачы ёсць шлях героя, аднак гэта занадта вялікая адказнасць. Вунь адзін узвышаецца над Сяо-Жэнь, да яго і галаву падымаць брыдка.
Трэба прызнаць, што праўда Ева Віжнавец мае на ўвазе не толькі сфармуляваную ёю ў вышэзгаданым урыўку, але і наогул аўтарскі погляд на свет і чалавецтва мне даволі чужая. Магчыма, за розніца досведу, магчыма, у сілу нейкіх генетычна-біялагічных асаблівасцяў. Я не разумею і не прымаю мізантропаў па жыцці, а Ева Віжнавец – мізантроп у квадраце. Мізантроп цэласны, паслядоўны і нават дэкларатыўны. Але сіла яе мастацкае пераканання такая, што чытаючы яе тэксты, не і пагаджуся. Жыццё – выграбная яміна, існаванне ў якой не болей, чым варушэнне чарвей. Аднак сіла гэтага агульнага вобразу якраз у тым, што ён дае надзею. У нас, тутэйшых, нацый, чалавецтва выбірайце, ёсць на чым расці і няма куды падаць. І хоць цяжка знайсці месца, дзе паўтарка гэтую думку сфармулявала дакладна. Гучыць яна з кожнай старонкі, з кожнага правакатыўнага радка. Вы маеце права на лепшае жыццё, дык працуйце над сабою светам. Менавіта так чытаю я яе глыбока сугестыўны пісьменніцкі мэсідж. Яму верыш менавіта таму, што ён не просты, а глыбока схаваны. За ускладненым пісьмом, за вонкавай мізантрапіяй, за перыпетыямі ўласнага дастаткова незгарманізаванага жыцця аўтаркі, апантанай пошукамі свайго месца пад сонцам. Яна шукае адказаў для сябе, а знаходзіць для ўсіх. Ёй верыш, бо яна не баіцца прызнацца ў сваёй недасканаласці, а яшчэ таму, што гаворыць на сапраўднай чалавечай мове, не кніжнай мёртвай вымучанай, а сапраўднай, мове вашай учарашняй гутаркі на варэльні. На мой погляд, кніга «Шлях дробнай сволачы» мае толькі адзін недахоп. Не ўсе творы, напісаныя Евай Віжнавец, у яе ўвайшлі.
Прагучалі развагі крытыка Ганны Кісліцынай пра кнігу Евы Віжнавец «Шлях дробнай сволачы». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з перакладчыкам Сергеем Сматрыченкам і фрагмент яго перакладу аповесці чэшскага пісьменніка Яхіма Топала «Анёл». Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У Баранавічах адбылася акцыя пратэсту прадпрымальнікаў супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Удзельнікі акцыі збяруцца на сустрэчу з чыноўнікамі ў гарвыканкаме ў сераду. Больш як 40 беларускіх пастараў звярнуліся да Александра Лукашэнкі. Яны пратэстуюць супраць узмацнення ціску на пратэстанцкія цэрквы. Суд над уздзенскім прадпрымальнікам Віктарам Крывалём перанесены, бо той запатрабаваў весці працэс па-беларуску. Нямецкі дыпламат Ганс Йоган Шміт на сваёй першай прэс-канферэнцыі ў якасці новага кіраўніка офісу АБСЦ ў Менску паскардзіўся, што агульныя праекты з беларускім урадам рэалізуюцца цяжка. Прызваны служыць у чыгуначныя войскі студэнт-выдатнік Змітер Жалезніченка паведаміў, што яго хочуць прызначыць кінамеханікам часткі. Змененыя правілы паступлення ў навучальныя установы. Канфлікт Украіны і Газпраму дасягнуў піку. Газпрам пагражае на чвэрць скараціць падачу газу ва Украіну, калі Кіеў не сплоціць пазыкі.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. 14 лютага ў Менскай абласной бібліятэцы імя Пушкіна адбудзецца прэзентацыя кнігі трох чэшскіх пісьменнікаў – Яхіма, Йозефа і Філіпа Топалаў. «Анёл» – гэта ўжо трэцяя кніга ў серыі «Чэшская калекцыя», якую летась заснавала выдавецтва Логвінаў. Адмыслова для ўдзелу ў прэзентацыі ў Менск прыязджае адзін з аўтараў зборніка – Яхім Топал. С арганізатарам імпрэзы, беларускім перакладчыкам Сергеем Сматрыченкам, сустрэўся Міхась Скобла.
Сергей, вы з'являєтеся куратором книжної серії «Чеська колекція». Книги яких авторів у ЙОЙ уже побачили світ і кого ви ще плануєте видати?
Поки вийшло три книжки, коли улічувати, і книгу «Аньол», супольну книгу трьох авторів, батьки і сина Утополу. А попередніми книжками були «Зволчення» Антоніна Баяї, між іншим, гэтая книжка мела всякий такий поспіх у нас у Білорусі і навіть зайняла, коли не помиляюся, 10-е місце у анкеті нашої Нівы на найлепші книги 2006 року. А самой першой була книга Ганы Андранікової, роман «Гук сонячного годинника». На мой погляд, вельми моцная книжка, але, може бути, простое, що вона була першою, то вона пройшла достатково незауваженной.
А що читачам чекати у будучині?
Назову тое, що маю не у голові, що задумываю покуль, а тое праца над чим уже перакрочила, скажем, экватор. У стані вёрстки на сённяшні дзень знаходзіцца кніга Ярослава Рудзіша «Неба пад Берлінам». «Неба пад Берлінам» маецца на ўвазе берлінскае метро. Не пад загаловак, але хутчэй характарыстыка жанру кніжкі адным з крытыкаў гучыць прыблізна так. Апавяданне з берлінскае метро ў стылі рок. Апроч таго, з далейшых кніжак можна назваць эсэй пра мовы Вацлава Гаўла, тэксты перакладзеныя і цяпер справа за рэдактарам. А так само книга выбранных творов Владислава Климы. Над этой книгой працуе Макс Шчур. Книга мусить быть толстая, сторонок на 500.
Сергей, вы родом из Витебска, закончили филфак Белорусского державного университета. Откуль у вас зацікавлення чеською мовою?
Выпадковость натурально привела меня до ческой культуры и литературы, а эта выпадковость — это то, что в гуманитарном лицее, який я скончил в 94-м годе, я имел 4 баллы по ангельской мове, и тому не мог выбрать другой замежной мовой, некую престижную. Мне застались польская, чешская, латина на выбор. С этого списка я чешскую и выбрал.
Дякую Богу, что вам ангельская мова у лицеи нелегко давалася. Вы выкладаете чешскую мову сегодня у БДУ, и ти знаходят себе працу ваши студенты-выпускники. Ти запотребованная у нашей краине сегодня богемистика?
Я думаю, что богемистика запотребованная не у большей ступени, чем какие за угодно іншыя славянскія мовы, апроч расійскай. На жаль, як мне здаецца, месцы знаходзіць з выпускнікоў багемістыкі чэшскага аддзялення, месцы па спецыяльнасці знаходзіць добра калі 20-30%. На сённяшні дзень у нас было 2 выпускі і ўжо рыхтуецца трэці, і звычайна заканчвае 5-ы курс чалавек 10-12. То бок 2-3, ну, максімум 4 чалавекі знаходзяць працу па сваёй спецыяльнасці.
Сергей, для мяне сталася навіной, што ў Мінску, оказывается, выдается часопіс на чешской мове под назвой «Около». Что он себе уявляет?
Часопіс, под заголовок часопісу гучить часопіс белорусских богемистов. Идея возникла трошки больше за год тому, а все тому, что наши студенты-богемисты, найлепшие со студентов, яны сапраўды вельми активные, вельми цікавые, таленавитые люди. Гэтым студентам найперш, або выпускникам, учорашним студентам богемистыки, цікава займацца чымсьці на карысць сябе і на карысць чэшскай мовы, культуры з аднаго боку і на карысць беларускай культуры з другога. А ў прынцыпе гэты часопіс закліканы да таго, каб знаёміць найперш студэнтаў багемістыкі па ўсіх краінах свету з беларускай культурай па чэску.
Вы сам належыце да даволі рэдкага віду перакладчыкаў. Падвойны перакладчык, вы перакладаеце з беларускай на чэшскую, з чэшскай на беларускую. Якія творы беларускіх аўтараў вы ўдаступнілі для чэшскага чытача і каго з чэхаў вы пераклалі на мову беларускую?
У мяне ёсць цудоўныя сябры ў выдавецтве «Ветрнай мліны», «Ветракі». Ці ў іх была ідэя выдаваць анталогіі апавяданняў розных народаў, у тым ліку яны зацікавіліся Беларусю. І я паабяцаў ім, што я падрыхтую анталогію беларускага апавядання. Прыблізна палову гэтай анталогіі пераклаў сам. Гэта пераклады Орлова, Евы Вежнавец, Адама Глёбуса, Наталі Бабінай. Апроч таго, мне давялося перакладаць таксама некаторыя тэксты, у тым ліку і паэтычныя, для фестывалю «Месяц аўтарскага чытання». А што да перакладаў з чэшскай мовы, то перакладаю я больш за 10 гадоў, пераважна это часопісныя публікацыі, пачынаючы з «Крыніцы», дзе я ўдзельнічаў у падрыхтоўцы літаратурных партрэтаў Багуміла Грабала, Мілана Кундэры. Гэта пару раманаў, якія былі надрукаваныя цалкам цалкам у часопісным варыянце, той самай «Вівах», або значнае вялікае эсэ Вацлава Чэрнага «Гісторыя і злачынствы панславізму». Ну і па сутнасці з такіх дарослых, умоўна кажучы, кніжак, кніжных выданняў «Анёл Яхіма», «Йозефа» і «Філіпа Топала».
Сергей, вы ўжо згадалі пра гэты фестываль «Месяц аўтарскага чытання», у якім узялі ўдзел ажно 30 беларускіх пісьменнікаў. Ці будзеце вы і ў далейшым займацца арганізацыяй падобных імпрэзаў?
Тут я вас удакладню трошкі. Я арганізаваў беларускую лінію так званую фестывалю, бо фестываль складаецца з дзвюх лініяў, уласна чэшскай і замежнай. І штогод гэтыя замежнікі мяняюцца. Сёлета імі былі беларусы. Таму як мяняюцца, то беларусы ў гэтым фестывалі ўжо ўдзельнічаць не будуць. Але ёсць маса іншых цікавых акцый, у тым ліку ў Чэхіі або ў Славакіі, якой я таксама апошнім часам зацікавіўся і спрабую нешта рабіць. Буду спрабаваць выступаць, відаць, пасярэднікам дзеля таго, каб пра нашу літаратуру, нашых аўтараў, культуру у шырэйшым сэнсе пачулі.
Дзякую, Сергей, за адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» перакладчык, куратар кніжнай серыі «Чэшская калекцыя» Сергей Сматрыченка. Сергей, і што мы сёння пачуем?
Урывак з аповесці «Анёл» Яхіма Топала у маім перакладзе. І рады сказаць, што Яхім Топал гэтымі днямі мае наведаць Беларусь дзеля ўдзелу ў прэзентацыі дадзенай кніжкі. Ва ўрыўку гаворка ідзе пра дзяцінства галоўнага героя. Ятэк рос у бібліятэцы. Цалкам магчыма, менавіта таму ягонае пазнейшае сапраўднае жыццё здавалася яму занадта складаным. Ён прагнуў незалежнасці. Гэтак, як журавы, што ляцяць у восеньскім небе, прагнуць невядомасці. Але ж у журавоў, акрамя той мутнай плеўкі, якая ім таямніча прыкрывае санлівыя вочы, ёсць яшчэ крылы і генетычна зададзеныя траекторыі. А ятэк жыў у незразумелым свеце. На твары крыху нахабная усмешка, рукі, што растуць не з таго месца. Дзяцінства ён забыў, маладосць пралайдачыў, інстынктыўна ўцякаючы ад паліцаяў. Пражыў неяк яе, першую сваю маладосць. Памяняў на тое, чым быў цяпер. Розныя прафесіі, якімі ён зарабляў, з'явіліся для яго ў адзін размазаны пісях, складзены з суму, ішачай працы і вымушаных кантактаў з людзьмі, якія яго не цікавілі або наганялі на яго нуду. Наколькі магчыма, ён не працаваў, назіраў жыццё, абціраў вуглы. Сям'і, за якой ён так пільна сачыў з калыскі, сям'і тыпу бацька, маці, дзіця, капец прыйшоў раней, чым хто пёрнуць паспеў. Яны перазвоньвалі. Ятэк тэлефанаваў з аўтамату. Звычайна яму нешта было патрэбна, звычайна грошы. Але ён перабраў меру, і бацькоўскае ўтрыманне было спынена рэзка і фатальна, як калі раптам спыніліся старасвецкія сямейныя ходзікі, якія ў свядомасці Ятэка значылі вечнасць. Ён ведаў, што просьбамі аб грашовай дапамозе, зрэшты мізэрнай, падае бацькам хаця б сведчанне таго, што сынок іх жывы. У той момант, калі бабак болей не стала, ён лагічна разважыў, што гэтым дваім ягонае жыццё і смерць да аднаго месца. Гэта здарылася адной восеньскай раніцай. Ад постаці, што злосна галёкала ў тэлефоннай будцы, аддзяліўся нясмелы цень. Я так лаяўся ў слухаўку, а ягоная дзяўчына сыходзіла. Гэта была апошняя. Праз некалькі месяцаў ён ужо не памятаў ейнага імя. Ён застаўся ў будцы адзін. Ну і добра, сказаў ён тады сабе, абапёрся на шкло, набраў у грудзі паветра. Яму яшчэ належала сустрэцца з уласнай самотай, з роспаччу духу, з сапраўднай жорсткасцю. Яму належала панюхаць смерці. Яго чакала змаганне з верай. Яму належала спаткаць надзею. Гэта ўсё яго чакала. Ён не ведаў пра гэта, але нешта адчуваў. Гэта было ў паветры.
Сергей Сматрыченка чытаў фрагмент аповесці чэшскага пісьменніка Яхіма Топала «Анёл» у сваім перакладзе. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу, 16 лютага.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация Хуткасць потоку 27500 мегасимбалів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановні слухачі, наступні дві години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.